ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ჩემთან ერთად სტუდიაში არის მარიამ ჭიაურელი, ის ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატომ განაახლა პაკისტანზე გამავალი მარშრუტებით სარგებლობა. უკრაინაში გამოთქვამენ პროტესტს რუსული შესახებ კანონპროექტის გამო. დამოუკიდებელი კვლევის შედეგებით ფუკუშიმის ავარია ადამიანის მოქმედების შედეგი იყო. გორის გამგეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას უარი უთხრა 15 ივლისს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აქციის ჩატარებაზე. რუსეთი საქართველოს კვლავ ადანაშაულებს სამხედრო რევანშისტულ განწყობაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით ხუჩაბაც განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით, რომლებიც 7 თვე ჩაკეტილი იყო. ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურთან სატელეფონო საუბარში ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების პრესმდივანმა გერმანელმა გენერალმა გვინტერ კაცმა შეაქო პაკისტანის ეს გადაწყვეტილება.
We very much welcome the reopening of the Pakistani Crown Line.
ხურვალეთ მივესალმებით პაკისტანის სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების კვლავ გახსნას. ამ სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების გახსნის პირველ ეტაპზე ყურადღება მახვილდება გზაში გაჩერებული ტვირთების გატანაზე.
Of the frustrated cargo.
განაცხადა ავღანეთში მრავალეროვანი ჯარების პრესმდივანმა. პაკისტანი სამშაბათს დაყაბულდა მარშრუტების გახსნას, მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გულწრფელი თანაგრძნობა გამოუცხადა პაკისტანს გასული წლის ნოემბერში ნატო საჰაერო თავდასხმის შედეგად შეცდომით 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დახოცვის გამო. ისლამაბადმა სატრანზიტო გზები ჩაკეტა პროტესტის ნიშნად. კიევში ასობით ადამიანი შეიკრიბა რუსული ენის სტატუსის შესახებ კანონპროექტის გასაპროტესტებლად. სამშაბათს პარლამენტში ბოლო მოსმენით დაამტკიცეს კანონპროექტი, რომელიც აძლიერებს რუსული სტატუსს. ამ გადაწყვეტილებას პარლამენტშივე მოხვდა დაპირისპირება კანონპროექტის მომხრე რეგიონთა პარტიის წევრებსა და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის. პროტესტის ნიშნად გადადგომის შესახებ გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმირ ლიტვინმა. იმისათვის, რომ კანონპროექტი კანონად იქცეს, მას ხელი უნდა მოაწეროს უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომელიც რეგიონთა პარტიას ხელმძღვანელობს. იაპონიის საპარლამენტო კომისიის კვლევის შედეგებით ფუკუშიმის ატომურ ელექტროსადგურზე შარშან მარტში მომხდარი ავარია ადამიანის მოქმედების შედეგი იყო. კატასტროფის შესახებ ანგარიში დამოუკიდებელი კომისია აკრიტიკებს მთავრობას, რეგულატორ უწყებებს და საწარმოს ოპერატორ კომპანია ტეპკოს მათი ნელი და არაადეკვატური რეაგირების გამო, მას შემდეგ რაც ცუნამის გიგანტურმა ტალღამ მწყობრიდან გამოიყვანა ფუკუშიმის ბირთვული საწარმოს გასაგრილებელი მოწყობილობა. როგორც დღეს განაცხადა ფუკუშიმის ბირთვული კატასტროფის გამომძიებელი დამოუკიდებელი კომისიის წევრმა კიოში კუროკავამ,
ეს ანგარიში გადაეცემა ხელისუფლების წარმომადგენლებს განსახილველად, მაგრამ ის საჭირო იქნება ხალხისთვისაც ამ ქვეყანაში, რათა მას ჰქონდეს ინფორმაცია ამ საკითხზე. ამიტომ მინდა მოგიწოდოთ, შეისწავლოთ ეს
ანგარიში.
განაცხადა დღეს ტოკიოში კომისიის ბოლოს ხდომაზე მისმა ერთ-ერთმა წევრმა. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა ქაბულში თხევადი გაზის საცავში ხანძრისა და რამდენიმე აფეთქების შედეგად. 4 შაბათს გაზის ათობით ცილინდრის აფეთქება მოხდა ხანძარს, რომელიც შესაძლოა რომ მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. დაშავდა 60 ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამორიცხავს ტერაქტის ვერსიას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
აღლიამბების გამოშვება საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. გურის გამგეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას უარი უთხრა 15 ივლისს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აქციის ჩატარებაზე. გამგეობის ოფიციალური პასუხის მიხედვით, ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე მოედანი წარმოადგენს ქალაქის საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო კვანძს და შესაბამისად მიზანშეუწონელია ამ ტერიტორიის პარალიზება. გურის მუნიციპალიტეტმა ქართულ ოცნებას აქციის ჩატარება შესთავაზა ცხინვალის გზატკეცილზე მდებარე საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამგეობის პასუხს გურში კოალიციის წარმომადგენლებმა აბსურდული უწოდეს, რადგან მათი განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლება ნებისმიერი მცირემასშტაბიანი ღონისძიების დროსაც კი უპრობლემოდ კეტავს ქალაქის ცენტრალურ მოედანს. როგორც იუწყებიან ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა გურის გამგეობის მიერ ნებადართულ ტერიტორიაზე აქციის ჩატარებაზე და მას ალტერნატიული ადგილის დათმობა შესთავაზა. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის თქმით, აქცია ნებისმიერ შემთხვევაში ჩატარდება. რუსეთი საქართველოს კვლავ ადანაშაულებს სამხედრო რევანშისტულ განწყობაში, რომელიც რეალურ საფრთხეს უქმნის ამიერკავკასიის მშვიდობას და სტაბილურობას. ამ შეფასებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს გამოეხმაურა 1 ივლისს კადეტთა კორპუსში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის თქმით, მასმედიით გავრცელებული ინფორმაციით, სააკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს სჭირდება ძლიერი არმია, რომელიც აქტიური ომის გარეშე ვერ შეიქმნება და სწორედ ამიტომ ავღანეთში ბრძოლით ქართველი ჯარისკაცები საქართველოს არმიას აძლიერებენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოვებული სხდომა მოიწვია. ანქვაბის ადმინისტრაციის ცნობით, დღევანდელ სხდომაზე განიხილება საქართველოსთან საზღვრის დაცვის საკითხები. და ბოლოს, თბილისის ავადმყოფოებში რჩება ქლორით მოწამლული 12 პაციენტი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მამუკა ქაცარავასგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ 11 პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და შესაძლოა ისინი სახლში დღეს საღამოს გაწერონ. ერთი პაციენტის 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის მდგომარეობა მძიმეა. ლილოს დასახლებაში 3 ივლისს ქლორის გაჟონვის შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძო პირადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ახალი მთავრობა უფრო მეტი ვიდრე მთავრობა.
ეს ნიშნავს, რომ მთავრობა შეუძლია თავად განიცდოს წესი და პარლამენტის როლი და ასე ვთქვათ, მისი ჩართულობა ამ პროცესში არის მინიმალური.
როგორ დაასაქმებს დასაქმების მინისტრი დაუსაქმებლებს?
მის მიერ შექმნილ სამინისტრო შექმნის ბაზებს აღწერს საქართველოში არსებულ ყველა უმუშევარს, ის დაეხმარება იმ ადამიანებს, ვის სამსახურს ეძებენ.
ევროპარლამენტის საქართველოს შესახებ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რამას ჭითანავასთან, რომელიც ილაპარაკებს ეკოლოგიის პრობლემებზე. დაბოლოს ოლკერეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ამ და ზოგიერთ სხვა თემას შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა 86 ხმით მხარი დაუჭირა მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელთა მიზანი საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებით მთავრობის მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლებაა. თუმცა ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ცვლილებით უფლებამოსილება გაეზრდება პრემიერ-მინისტრს, ხოლო მთავრობის საპარლამენტო კონტროლი შესუსტდება. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ცვლის პარლამენტის მიერ მოწონებული ინიციატივა, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით 4 ივლისს, მეორე და მესამე მოსმენით კი 5 ივლისს განიხილა. 5 ივლისსვე გაიმართა კენჭისყრაც.
მთავრობის სტრუქტურის და საქმიანობის წესის შესახებ ჩართეთ კენჭისყრის რეჟიმი. მადლობთ, მიღებულია.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ კანონში შეტანილი ცვლილებების კომენტირებისას განაცხადა, რომ შედეგად არსებითად არაფერი იცვლება მთავრობისა და პარლამენტის ურთიერთობაში.
ნამდვილად ვერ ხედავ ვერანაირ პრობლემას, რომ მთავრობას კონდეს იმის დისკრეცია თვითონ განსაზღვროს რა წესით იმუშავებს. ამ მუშაობის შედეგზე მთავრობა პასუხს აგებს პარლამენტთან. აი ეს არის ზედამხედველობა და ეს არის მთავარი პარლამენტსა და მთავრობას შორის დამოკიდებულებაში. პასუხს აგებენ გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას როგორ გააფორმებენ, დღის რომელ საათზე შეიკრიბებიან და რამდენი მინისტრი შეიკრიბება, ეს არის მათი საქმე და მათი გადასაწყვეტი.
ბაქრაძემ ეს განმარტება ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის პასუხად გააკეთა. კრიტიკოსთა შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენელი ნინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ცვლილებების შედეგად ფაქტობრივად გაუქმდა მთავრობის ხდომაზე საკითხის განსახილველად შეტანის, მთავრობის წევრების მიერ საკითხების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების მოქმედი წესი, რომლის თანახმადაც მთავრობა უფლებამოსილი იყო ემსჯელა განსახილველ საკითხებზე, თუ ხდომას ესწრებოდა მთავრობის სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. ამასთან მთავრობა გადაწყვეტილებას იღებდა ხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით.
შემოთავაზებული კანონპროექტით აღნიშნავს უკვე კანონი აღარ დაარეგულირებს და დაარეგულირებს მთავრობის რეგლამენტი, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო აქტი და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის გადაწყვეტილების მიღების წესი, ასე ვთქვათ, გადის მთლიანად პარლამენტის რეგულირების სფეროდან. იმ შემთხვევაში, თუ მას კანონი აღარ გაითვალისწინებს, ეს ნიშნავს, რომ მთავრობა შეუძლია თავად განიცხადოს წესი და პარლამენტის როლი და, ასე ვთქვათ, მისი ჩართულობა ამ პროცესში არის მინიმალური.
ნინა ღვინიანიძის თქმით, ცვლილების შედეგად პარლამენტმა დაკარგა თავისი ერთ-ერთი ფუნქციის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც გულისხმობდა მთავრობის შეზღუდვას პროცედურული გარანტიებით. ამასთან ისიც უნდა ითქვას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ოპონენტებს შენიშვნები ჰქონდათ მთავრობის მუშაობის ახალი რეგულაციის ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებითაც. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის, ლევან ვეფხვაძის თქმით, ახალი რეგულაცია ერთი მხრივ სავალდებულოდ ხდის მთავრობის ხდომის ჩატარებას სულ ცოტა თვეში ერთხელ, თუმცა მეორეს მხრივ მთავრობის წევრთა დასწრება ხდომებზე სავალდებულო არ არის.
აქამდე იყო ესე პატოლოგია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი დაჟდებოდა მინისტრებს გარშემო, შემოიკრებდა და აყენებდა კამერებს და ლაპარაკობდა მარტო. ეხლა ეს ადამიანი დაჟდება, ამ მინისტრებსაც აღარ დაისვამს, დაჟდებოდა პირდაპირ დაიწყებს და ითქვის, რომ ეს არის მთავრობის ხდომა. ცოტა ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რა შევს ხდომა ტარდება სულ მცირე თვეში ერთხელ და ამ ხდომას არესწრებიან მინისტრები.
ლევან ვეფხვაძის გამოსვლის ადრესატი მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იყო. ხდომის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გია ხუროშვილმა განაცხადა, რომ ქმედით უნარიანობის ამაღლების მიზნით კანონი ითვალისწინებს მთავრობის ხდომების ელექტრონულ ფორმატში ჩატარებას.
რაც გულისხმობს იმას, აუცილებელი არ იქნება ერთკვირიანი შუალედი მთავრობის ხდომიდან მთავრობის ხდომამდე, რომ როცა არსებობს კონკრეტული პრობლემა, ის მოგვარდეს, არამედ დოკუმენტი დატრიალდება უცხებებს შორის ელექტრონული ფორმით, მივიღებთ დარგობრივ დასკვნებს და ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებული იქნას ერთ დღეშიც კი, ნაცვლად ერთი კვირისა.
გარდა ამისა, გია ხუროშვილის თქმით, ეფექტური კოორდინირებისათვის გაუქმდა შუალედური რგოლი კანცელარიის უფროსის თანამდებობის სახით, რაც სხვა ცვლილებებთან ერთად ლოგიკურად მიაჩნია პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარეს ხათუნა გოგორიშვილს.
პრემიერ-მინისტრი უნდა კონდეს შესაძლებლობა და უფლებამოსილება, რომ მთავრობის კანცელარიის შემდეგ შიგნით სტრუქტურული რეორგანიზაცია ან სტრუქტურული ცვლილებები განახორციელოს. კანონით ამის შესაძლებლობა აქამდე არ იყო და ის, რომ ეხლა პრემიერ-მინისტრი თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას მთავრობის კანცელარიის სტრუქტურისა და მთავრობის კანცელარიის საქმიანობის შესახებ, მე ძალიან ლოგიკურად მიმაჩნია.
ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება რეალურად მხოლოდ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების, ანუ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ გაიზრდება. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. ბიძინა რამიშვილი უძღვება დღევანდელ პროგრამას. საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც ახალი უწყების დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის დაფინანსება 950,000 ლარით განისაზღვრა. რასელის საზოგადოება დასაქმების მინისტრისგან როდიდან და როგორ აპირებს ახალი უწყება საქართველოში უმუშევრობის დაძლევას? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
სად შეიძლება შევხვდეთ დასაქმების მინისტრს? როგორ აპირებს დასაქმების მინისტრი უმუშევართა დასაქმებას? ეს მკითხობის არასრული ჩამონათვალია, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა აქტიურად ისმის. დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ტრაპაიძე საზოგადოებას 2 ივლისს საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ივანე მერაბიშვილმა ტელევიზიით წარუდგინა.
მის მიერ შექმნილი სამინისტრო შექმნის ბაზებს აღწერს საქართველოში არსებულ ყველა უმუშევარს, ის დაეხმარება იმ ადამიანებს, ვის სამსახურში ეძებენ.
ისევე როგორც საზოგადოების უმრავლესობა, არც 50 წლის ვარდო იცნობდა დასაქმების სახელმწიფო მინისტრს პაატა ტრაპაიძეს.
საერთოდ მე ის პირველად ნახე ტელევიზორში, მაგრამ ისე ფიზიკურად და იმ დროს შევხედე, ძალიან მომეწონა.
ფიზიკური მონაცემების მიღმა უნდა ითქვას, რომ პაატა ტრაპაიძე კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელია. როგორც კომპანიის ოფიციალურ ვებსაიტზეა მითითებული, კომპანიის მიერ აშენებულ ობიექტებს შორისაა სატრანსპორტო კვანძები გმირთა მოედანზე, ანაკლია განმოხურის ხის საფეხმავლო ხიდი მდინარე ენგურზე, ასევე ქუთაისში პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობა. თუ კი ამ ორ უკანასკნელ ნაგებობაზე შევჩერდებით, უნდა გავიხსენოთ ანაკლიის ხიდის ასე ვთქვათ წარუმატებელი პროექტი, რომელიც საზეიმო გახსნიდან რამდენიმე დღეში ქარმა მნიშვნელოვნად დააზიანა. რაც შეეხება პარლამენტის ადმინისტრაციულ შენობას, რამდენიმე კვირის წინ მისი ერთ-ერთი კედლის ჩამოშლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. სხვადასხვა ეს უკანასკნელი ფაქტი შეახსენა 4 ივლისს ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ პრემიერ-მინისტრს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას.
ნიშნავთ კაც, რომელიც აწარმოებს ამ პარლამენტების მშენებლობას და იმას, რომელიც ფლიგელები ინგრევა, რისი დასაქმებელი ხართ, თქვენ ახორციელებთ რეპრესიას ბიზნესზე.
დაკისრებული მოვალეობის პირნათლად შესრულებას გეგმავს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ტრაპაიძე.
ჩვენ დავაგზელებთ მიმართულებით მუშაობას, რასაც ყია გადაულახავი პრობლემა არსებობს.
დასაქმების მინისტრი შექმნის დასაქმების გეოგრაფიას, რაც უმუშევრობის სტატისტიკის ზუსტ მაჩვენებელს მოგვცემსო. გვიხსნის გია ხუროშვილი, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი. მისი თქმით, პაატა ტრაპაიძე სამოქმედო გეგმას მთავრობას ერთი კვირის მანძილზე წარუდგენს.
სახელმწიფო მინისტრი ამჯერად განთავსდება სახელმწიფო კანცელარიის შენობაში, ჯერ იწყება გამოკითხვა, თითქმის ყველა ოჯახში მოხდება ამ ტიპის გამოკითხვა, თითოეულ ადამიანზე შედგება ანკეტა, რომლებიც არიან უმუშევრები.
შეძლებს თუ არა დასაქმების სახელმწიფო უწყება უმუშევართა დასაქმებას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით მოქალაქეებს მიმართა.
ეს არის სურნელება დაკრავს.
დიდი იმედი მაქვს რომ მოაგვარებს.
დასაქმების სამინისტროს შეიძლება ცუდი არ არის. თავარია როგორ იზრუნებენ ისინი დასაქმებაზე.
თვითონ ფიზიკურად ადგილი არ არის რომ დაასაქმო კაცო.
დამასაქმენ მაშინ გავიგებთ რეალურად თუ არალია.
უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის ხელმძღვანელი თამარ იოვაშვილი დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შექმნას მიესალმება, თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ ეს ინიციატივა უფრო წინასაარჩევნო პიარს გავს, ვიდრე შედეგზე გათვლილ მისას.
აი ამ ამბავს ყველაფერს უნდა კონდეს ძალიან მყარი საკონდენდებლო ბაზა, ანუ უნდა შევიდეს შრომის პოლიტიკაში ცვლილებები, უნდა შეიქმნას აი დასაქმების კანონი, დღემდე არ არის განსაზღვრული საქართველოში უმუშევართა სტატუსი.
თემურ გიორხელიძე ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში მიიჩნევს, რომ ახლა შექმნილი უწყება საქართველოში დასაქმებას ვერ უზრუნველყოფს და მისი ვარაუდით ის მხოლოდ უმუშევართა რეგისტრატორის ფუნქციას შეასრულებს.
ამიტომ რომ დასაქმებას უზრუნველყოფს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ეკონომიკის განვითარება, ისეთი დაკნინებული მცირე და საშუალო ბიზნესი, ისეთი უფლება აყრილი ინფრასტრუქტურის გარეშე უმუშევრობის დაძლევა შეუძლებელია.
რაც შეეხება საქართველოში უმუშევართა ოფიციალურ სტატისტიკას, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს აქტიური მოსახლეობის 16.3% უმუშევარია. თუმცა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა ჭელიძის თქმით, ამ ეტაპისათვის თვით დასაქმებულების პროცენტული წილი საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს აღწევს და თუ კი დასაქმებულად მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულები ჩაითვლებიან, მაშინ უმუშევრობის დონე 16%-ზე გაცილებით მაღალი 60-65% იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ ევროპარლამენტის თემაზე საუბრით. მოახლოებული არჩევნების თემაზე 4 ივლისს ევროპარლამენტში გამართული დებატების შინაარსმა აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა და კამათი გამოიწვია საქართველოში. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ დებატების ინიცირების ძალისხმევამ ვერანაირი შედეგი ვერ მოუტანა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას. თუმცა თავის მხრივ ფრიად დამაკმაყოფილ შედეგზე საუბრობენ ხსენებული კოალიციის წარმომადგენლები. ამ თემაზე საუბარს განაგძობს ლელა კუნჯულია.
ევროპარლამენტში გამართულმა დებატებმა თბილისი კმაყოფილი დატოვა და ეს კმაყოფილება 4 ივლისს ახლად დამტკიცებულ პრემიერ-მინისტრთან პირად საუბარში საქართველოს პრეზიდენტმაც კი გამოხატა. არასაეთერო ჩანაწერში, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროს ეთერით იხილა საზოგადოებამ, მიხეილ სააკაშვილი ვანო მერაბიშვილს ატყობინებს, რომ სტრასბურგში ევროპარლამენტის სესიაზე გამართულ დებატებში თბილად რომ თქვათ კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ მათ, ვინც საქართველოს თემა დღის წესრიგში გაათრია. კმაყოფილებას გამოხატავს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც, რომელიც დებატებისას სტრასბურგში იმყოფებოდა. მაგალითად დებუტატ ჩიურა თაქთაქიშვილისთვის აშკარაა, რომ დასავლეთი და ევროპა ფულზე არ იყიდება, ხოლო დებუტატი დავით დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისა და ქართული პოლიტიკის სახელის გატეხვას სულ ამაო ცდილობენ ოპოზიციის მიერ რუსული ფულით დაქირავებული ლობისტები. შეიძლება ითქვას, რომ რუსულ ფულზე და რუსეთის გავლენაზე 4 ივლისს ევროპარლამენტის ხდომაზე გამართულ დებატებში ყურადღებას ძირითადად ევროპის სახალხო პარტიის ფრაქციის წარმომადგენლები ამახვილებდნენ. აქვე ვთქვათ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ევროპის სახალხო პარტიაში დამკვირვებელი წევრის სტატუსი აქვს. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა ესტონეთიდან ტუნე კელამმა, რომელიც ხენებული ჯგუფის წევრია, პირდაპირ მიანიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის უკან რუსეთი დგას. ხოლო ამავე ფრაქციის წარმომადგენლის პოლონელი დეპუტატის ქრისტოფ ლიზეკის თქმით, სააკაშვილის მოსწრობასთან დაკავშირებულ ხმებს მილიარდერი ოპოზიციონერის მიერ დაქირავებული ლობისტური ჯგუფები ავრცელებენ.
გადავწყვიტე
გამერკვია სიტუაცია და აღმოჩნდა, რომ ბატონ ივანიშვილს თავის მიზნის მისაღწევად დაქირავებული ჰყავს არაერთი ამერიკული, ბრიტანული, გერმანული თუ ფრანგული კომპანია. ნათლად მინდა ვთქვა, რომ სიკეთე არასოდეს მოუტანია ოლიგარქის ყოფნას პოლიტიკაში და ეს იქნებოდა ჩემი მესიჯი ოპოზიციის მისამართით საქართველოშიც.
მართალია, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლები აპროტესტებენ ევროპარლამენტის სესიაზე წარმატებული რეფორმატორი ქვეყნის საქართველოს საკითხის გატანის აუცილებლობას, მაგრამ როგორც სხვა დეპუტატების გამოსვლებში, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის განცხადებაშიც გამოჩნდა, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ძალიანაც აშფოთებს ევროპას. უნდა ვთქვათ, რომ კეტრინ ეშტონი პირადად არ ესწრებოდა დებატებს და მისი სახელით განცხადება ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის კვიპროსის ევროპულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე Andreas Mavroianisma gaaketa.
Noted with concern the perception.
შეშფოთებით აღნიშნეთ არსებული აღქმა იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება ცდილობს ოპოზიციონერი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობის შეფერხებას, რომის წინააღმდეგ მიმართულია რესურსები და რომ კანონი პარტიების დაფინანსების შესახებ ცალმხრივად გამოიყენება. ჩვენ დაჟინებით უნდა მოვითხოვოთ, რომ კანონები სწორად და გამჭვირვალედ იქნას გამოყენებული, რათა არ დარჩეს არანაირი ეჭვი პროცესის კანონიერებასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, ასევე არსებობს აღქმა, რომ ბატონი ივანიშვილი თავის არათანაბარ ფინანსურ შესაძლებლობებს იყენებს საარჩევნო სარგებლისათვის და ეს კანონიერი წუხილია. კიდევ ერთხელ, ჩვენ დაჟინებით უნდა მოვითხოვოთ, რომ იყოს თანაბარი პირობები დემოკრატიული შეჯიბრისათვის და რომ შეუძლებელი იყოს ხმების ყიდვა.
ევროპარლამენტში 4 ივლისს გამართულ დებატებს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა უწოდა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება.
თავი ის არის, რომ ევროპარლამენტში ამოსვენის გამართვა ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდა და ყველაფერს საკითხებდა, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ ეს მოხდა. საქართველოს საკითხი, საქართველოს თემა კიდევ ერთხელ იქნა წინ წამოწეული და ევროპარლამენტმა იმართა სათანადო ორგანოებს უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურებს, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით იყვნენ მეტი ყურადღებით. ასე რომ მიზანი მიღწეულია.
დავით უსუფაშვილს არ უკვირს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მომხრე ჯგუფებმა დებატების მსვლელობისას ხელისუფლების მიერვე მიწოდებული ინფორმაციები გაავრცელეს. მისთვის მთავარია, რომ ევროპარლამენტმა კიდევ ერთხელ გადახედა საქართველოს მწვავე პრობლემებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების პრევენციისა და რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის დაცვის მიზნით ახალი პროექტის განხორციელებას შეუდგა. 5 მილიონიანი პროექტი 4 წლის განმავლობაში მდინარე რიონის აუზის 6 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. რადიო თავისუფლება ამ პროექტის და ზოგადად წყალდიდობების რისკების თვალსაზრისით საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროს რამაზ ჭითანავას ესაუბრა ახლა ამ საუბრის ჩანაწერს. გთავაზობთ რამაზ ჭითანავას, ეკა ქევანიშვილმა ჩამოართვა ინტერვიუ.
რას მოიცავს ეს პროექტი? რას გულისხმობს ის? რატომ დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და რამდენი ხანია რაც მუშაობთ?
პროექტის მიზანი არის განხორციელდეს ღონისძიებები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება წყალდიდობა წყალმოვარდნების შედეგად გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგების ან თავიდანაცილება საერთოდ ან შერბილება. ერთ-ერთი კომპონენტი არის დაუშვათ წინასარი გაფრთხილების სისტემა. თუ ჩვენ დაუშვათ სიტყვაზე 10 დღით ადრე, 1 კვირით ადრე, თუნდაც 2 დღით ადრე, თუ წინასარ ვამბობთ კონკრეტულად რომ აი რიონის აუში ამადამ დინარეში მოსალოდნელია ძლიერი და ამ მაშინ უკვე ადამიანი ნუ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ ბოლბო სიცოცხლის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფ რომ იმ ადგილს განერიდოს ადამიანი ხო
ანუ ამის გათვლა შესაძლებელია
საერთოდ შესაძლებელია ხა მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში მაღალ გამართლებადი პროგნოზები თქოშორი ჩვენთანაც უკანასკნელ პერიოდში დაინერგა ახალი სისტემები ამ პროგნოზირების და გაცილებით უფრო გაუმჯობესებულია დღევანდელი ჩვენი პროგნოზების ხარისხი ვიდრე დავუშვათ იქო 10 წლის უკან მაგრამ ჩვენი პროგნოზები უფრო მაინც ფონურ ხასიათს ატარებს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ დავუშვათ დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ნალექი ზოგან ძლიერი შეიძლება გამოიწვიოს ხალხეულ მდინარეებზე დავუშვათ წყლის ადიდება და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ ვერ ვამბობთ კონკრეტულად სად
რის ბრალი ანუ ისევ ტექნიკური მხარეა
უკმარისობა დაკვირვების სისტემების უკმარისობა იმ მოდელების უკმარისობა რომელიც ითვლის ამ პროგნოზ და ასე შემდეგ ძირითადად მაინც დაკვირვების სისტემების უკმარისობას განვისით ჩვენ სერიოზულს ადრე საბჭოთა პერიოდში საკმაოდ ხშირი იყო ეს დაკვირვების ქსელი იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი კი წყობა ცუდი იყო მაგრამ ეს სისტემა საკმაოდ ძლიერად ჰქონდა აწყობილი მას სამხედრო დანიშნულებაც ჰქონდა და ძალიან დიდი იყო დაფინანსება მაშინ 80-იანი წლების ბოლომდე ჩვენ ჰქონდა სადღაცა 400-მდე დაკვირვების პუნქტი. Ну, ამჟამად ის მხოლოდ რაღაც მაქსიმუმ 50-ია, ისიც კიდე უფრო უარესი იყო ცოტა ადრე, მაგრამ ბოლო წლებში ბევრი რამ აღვადგენთ. ეს პროექტი ითვალისწინებს არა მხოლოდ წინასწარ გაფრთხილებას, არამედ წინასწარ პრევენტული ღონისძიებების გატარებას. Ну, იგივე ნაპირების გამაგრება სხვადასხვა მეთოდებით, რაღაც სამშენებლო ნორმების შეცვლას, შესწავლას და მერე შემუშავებას, რომ ჩვენ რომ რეკომენდაცია მივცეთ მათ, როგორი სახლი უნდა აშენოს, როგორი ორიენტაციის რა სიმაღლეზე რომ თუნდა წყალდიდობის დროს ის სახლი არ დაზიანდეს სიტყვაზე ვამბობ. უბრალოდ ბევრ ამგვარ ღონისძიებას ითვალისწინებს კონკრეტულ ნაპირსამაკ სამუშაოებს ითვალისწინებს და ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი კომპონენტი არის ისევ და ისევ ამ წინასწარი გაფრთხილების სისტემა, დაკვირვების სისტემები, თანამედროვე მოდელები დათვლისა ამ პროგნოზების. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს დაგროვილი უამრავი სტატისტიკური მასალა დაკვირვების, აი როგორც გითხარით 400-ზე მეტი დაკვირვების პუნქტი იყო. ეს დაკვირვები ხდებოდა დღეღამურ რეჟიმში მაგრამ მაშინ კომპიუტერები ხო არისო და ეს ყველაფერი ხდებოდა ხელით და ამჟამად დაგროვილია უზარმაზარი მასალა ქაღალდის მატარებაზე მილიარდობით ციფრთან გვაქვს საქმე და ამის გადაყვანა ელექტრონულ ფორმატში უკვე ნახევარი თითქმის ჩვენ დავამთავრეთ მაგრამ ეს წლები უნდა და ამ პროექტით ჩავდეთ ჩვენ ეს და ამ პროექტის დამთავრების შემდეგ ფაქტიურად ყველა ის რაც ქაღალდზეა რიონის აუზზე გადაყვანილი იქნება ელექტრონულ ფორმატში რაც მე აადვილებს ანალიზ მონაცემთა ბაზები უკვე გამართულია და გაცილებით უკეთესი იქნება
რამდენ რაიონზეა ლაპარაკი? ხა შევეცადე და წარმომედგინა ეს რაიონები, რომელსაც მოიცავს.
Ну, ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის 5 თუ 6 რაიონზე, ქებ ლენტეხია, ცაგერია და უშუალოდ არის თვითონ წყალტუბოცკი არის ჩართული იქაც, იყო რაღაც გარკვეულობრივი და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ ეს გაფრთხილების სისტემა არ იქნება მხოლოდ ამით შემოფარგლული. ახლა ის პრევენციული ღონისძიებები, სხვა ტიპის ღონისძიებები უფრო ალბათ ამ რაიონებში გატარდება, მაგრამ თვითონ გაფრთხილების სისტემა, ქსელი, დაკვირვების ქსელი აიგება მთელ აუზში. სათავეებიდან დაწყებული ზღვის შესართავამდე
და რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ სადგურებს გულისხმობს ადგილებს
სადგურებს ავტომატური სისტემები რომლებიც დღეღამურ რეჟიმში უწყვეტ რეჟიმში ზომავენ ყველა იმ პარამეტრს მეტეოროლოგიურ და ჰიდროლოგიურ პარამეტრს რომელიც საჭიროა არსებული მდგომარეობის რეალურად შესაფასებლად და პლუს ამას პროგნოზური პროგნოზების გასაკეთებლად
აი როგორ გონია ვთქვათ იგივე ტექნიკა იგივე ვთქვათ შესაძლებლობები რომ ყოფილიყო აი ბოლო დროის წყალმოვარდნა თბილისში ყველაზე ისეთი ფაქტია თუ ავიცი ლებდით თავი და ვთქვათ ეს სისტემა რო ქონდა.
ამას ქვია ეს თავსხმა ნალექები, საერთოდ თელი მსოფლიოს მეცნიერების პრობლემაა ეს, რომ აი ძალიან სწრაფად განვითარებადის თავსხმა ნალექებს უწოდებენ მას და ამგვარი მოვლენის პროგნოზირება რამდენიმე დღის წინ სწრებით შეიძლება ფონურად. ჩვენ ვერ ვიტყოდით თბილისში იქნება ეს თუ დაუშვათ საგარეჯოში იქნება თუ ცხეთაში იქნება, მაგრამ ზოგადად ჩვენ გამოცხადებული ვქონდა რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, ზოგან ძლიერი შესაძლებელია სეტყვა. მაგრამ კონკრეტულად თბილის უბრალოდ ვერ ვიტყოდით, მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიების ქონის შემთხვევაში ეს განსაკუთრებით რადარული სისტემა ქვია, ამ რადიოლოკაციური სისტემა, რამდენიმე საათიანი წინსწრებით, 5-6 საათის წინსწრებით შეიძლებოდა უკვე კონკრეტული ადგილის დაფიქსირება დავუშვათ და ეს გაფრთხილება, რომ აი გვიახლოვდება ეს პროცესი და ნუ ზოგჯერ ის 5-6 საათის შედეგიანია, იმიტომ რომ თუ მერიას დავუშვათ წინასწარ აქვს ჩამოწერილი ის ადგილები, რომელიც მოწყვლადია ამგვარი მოვლენის მიმართ, ეს ხევების გაუმაგრებელი რაღაცები წინასწარ ხომ იციან ეს რისკის ადგილები არა? უბრალოდ ბოლო-ბოლო გავიყვანდით ხალხს იქედან თუნდაც 1 საათის წინსწრებით.
ზოგადად მინდა კითხოთ წყალდიდობებთან და წყალმოვარდნებთან დაკავშირებით, რამდენად არის საქართველოსთვის დამახასიათებელი ეს ბუნებრივი მოვლენა და იგივე კლიმატის ცვლილებას თუ გავითვალისწინებთ, აი ბოლო წლების განმავლობაში როგორ შეიცვალა ვითარება?
სტატისტიკური ანალიზი უჩვენებს, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა მატულობს ამ ტიპის მოვლენები. არა მარტო წყალდიდობა, წყალმოვარდნები, ან ძლიერი ქარები, გვალვები, ანუ ექსტრემალურად დაბალი ან ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურები და ეს სრულიად ეთანხმება იმ კლიმატის გლობალური ცვლილების სფეროში დიდი მეურფეების მეცნიერების დასკვნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რაც ხდება მთელ დედამიწაზე, ეს ფაქტიურად საქართველოსაც საკმაოდ კაფიო და ასახული და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ზოგიერთ სხვა ქვეყანასთან შედარებით უფრო მწვავედ, როგორც გითხარით, ამას ხელს უწყობს ჩვენი რელიეფის სირთულე და გარკვეული გეოგრაფიული მდებარეობა, იქ შავი ზღვიდან კასპიის ზღვიდან ეს კავკასიონის მთავარი ქედი, ეს მასების შემოჭრა ხან ცივის ხან თბილის, აი ესეთ რაღაცებს უწყობს ხელს ამგვარი რთული რელიეფი და უფრო ამწვავებს იმ პროცესებს, რაც დაუშვათ ვაკე ადგილი რო ყოფილიყო მთელი ქვეყანა, უფრო მარტივი იქნებოდა პროგნოზირებაც, უფრო მარტივი იქნებოდა თვით მოვლენებიც, შედარებით იქნებოდა უფრო იშვიათი.
და ბოლოს კითხავთ, როდის იწყებთ და ვთქვათ როდის დამთავრდება?
4 წლიანი და ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დღეიდან ეს უკვე იწყება. ეხა უკვე კონკრეტულად დაიწერება, სად რა უნდა გაკეთდეს. დაუშვათ აი ჩვენს ნაცვლში, როგორც გითხარით, გათვალისწინებულია ამჟამად 35 ავტომატური დაკვირვების თანამედროვე სისტემის დაყენება. ეხა სად უნდა დადგეს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები, ეს უნდა მათთან ერთად გავარჩიოთ, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად უნდა გავარჩიოთ და დაკონკრეტდება უკვე სად, როდის, რა ფასიანი გვინდა, როგორი შესაძლებლობების და ძალიან სხვადასხვანაირია, ესენი იწება მათი ფასი სიტყვაზე $10,000-დან და არის $100,000-მდე ადეს, რაც მეც პარამეტრს ზომავს, მით უფრო ძვირია და იმ თანხაში უნდა ჩავეტიოთ, რა საგურველია და ფაქტიურად უკვე დაიწყო.
თუ მოისმინეთ ინტერვიუ წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების პრევენციის პროექტის თემაზე, ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროს რამას ჭითანავას. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, მარიამ ჯიაურელს მოუსმინეთ.
პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ხუჩაბაც განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით, რომლებიც 7 თვე ჩაკეტილი იყო. ქაბულში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა ქაბულში თხევადი გაზის საცავში, ხანძრისა და რამდენიმე აფეთქების შედეგად. კიევში ასობით ადამიანი შეეკრიბა რუსული ენის სტატუსის შესახებ კანონპროექტის გასაპროტესტებლად. იაპონიის საპარლამენტო კომისიის კვლევის შედეგებით, ფუკუშიმის ატომურ ელექტროსადგურზე შარშან მარტში მომხდარი ავარია ადამიანის მოქმედების შედეგი იყო. გორის გამგეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას უარი უთხრა 15 ივლისს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აქციის ჩატარებაზე. რუსეთი საქართველოს კვლავ ადანაშაულებს სამხედრო რევანშისტულ განწყობაში, რომელიც რეალურ საფრთხეს უქმნის ამიერკავკასიის მშვიდობას და სტაბილურობას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა მოიწვია. ანქვაბის ადმინისტრაციის ცნობით, დღევანდელ სხდომაზე განიხილება საქართველოსთან საზღვრის დაცვის საკითხები. საქართველოს პარლამენტმა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს ჩააბარა ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერაზე ზრუნვა ეკონომიკის მინისტრის ნაცვლად. თბილისის საავადმყოფოებში რჩება ქლორით მოწამლული 12 პაციენტი. ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე აზერბაიჯანის მთავრობას მოუწოდებს ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ვითარების გამოსწორებისგან. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია შუა აზიის ქვეყნებს მოუწოდებს უზრუნველყონ მედიის თავისუფლება და ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა. რუმინეთის პარლამენტში დაიწყო პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს იმპიჩმენტის პროცედურა, მას შემდეგ რაც გუშინ მოხსნეს პარლამენტის სპიკერები და შეზღუდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდათ. დღეს გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებსა და კოალიცია არჩევნის თავისუფლების წარმომადგენლებს შორის. საუბარი შეეხებოდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხებს და ეგრეთ წოდებული მასტ-კერისა და მასტ-ოფერის კანონმდებლობაში ასახვის თემას. გაიმართა დისკუსია კანონმდებლობაში ამ ცვლილებების შეტანის დადებით და უარყოფით მხარეებზე. გორიდან გვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
Я горში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით ადგილობრივი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის ექსპერტებს შეხვდნენ. კოალიციის წარმომადგენლების რეგიონებში გასვლა მიზნად ისახავს საზოგადოება მიიღოს მეტი ინფორმაცია კამპანიის ეს შემგეხებას მიზნებისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ. აგრეთვე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და მისი დაჯანსაღებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების თაობაზე. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილი და ეგრეთ წოდებული მასკერის და მასოფერის კანონმდებლობაში ასახვის საკითხებზე. კანონში შეტანილ ცვლილებების დადებით და უარყოფით მხარეებზე. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში მაესტროს კავკასიის და მეცხრე არხის საკაბელო ოპერატორებში დროებით ჩართვას მიუღებლად მიიჩნევს. მისი აზრით ეს ნორმა ჰგავს გემრიელ კამპეთს, რომელიც მხოლოდ ორი თვით იქნება კარგი და მერე გვეწყვია, რომ ეს კამპეთი აღარ გეკუთვნითო. ტუღუშის აზრით მუდმივად უნდა იყოს ჩართული ყველა ქართული არხი ყველა საკაბელო ოპერატორთან. დამსწრე საზოგადოებას და ექსპერტებს შორის გაიმართა დისკუსია, სტუმრებს აინტერესებდათ რა ვითარებაა გორში ტელევიზიების გავრცელების თვალსაზრისით. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი საკაბელო ოპერატორი კოსმოსი ჯერჯერობით ეთერში მაესტროს კავკასიის და მეცხრე არხს არ უშვებს. მეცხრე არხის რეტრანსლაციას ტელეკომპანია თრიალეთი ახორციელებს შიდა ქართლის ტერიტორიაზე. საარჩევნო საკითხების ექსპერტის ირაკლი მელაშვილის აზრით საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში საზოგადოებაც აქტიურად უნდა ჩაერთოს და ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, რომ მოთხოვნა ალტერნატიული ინფორმაციის გავრცელებაზე არამარტო არასამთავრობო და მედია სექტორის და პოლიტიკური პარტიების მოთხოვნაა, არამედ საზოგადოებაც დაინტერესებულია, რომ მრავალმხრივი ინფორმაცია მიიღოს. ამიტომ მელაშვილის განცხადებით კოალიცია ამ მიმართულებით ფართო მასშტაბიან კამპანიას გაშლის და ხელმოწერების შეგროვებასაც დაიწყებს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ყურადღება გამახვილი და კონფლიქტის ზონის სოფლების ინფორმირებაა. მაგალითად, სოფელ ერგნეთში ცხინვალიდან კარგი ხარისხით იღებენ რუსულ სატელევიზიო არხებს. ამჟამად სოფელში 7 რუსული სატელევიზიო არხის დაჭერაა შესაძლებელი. ქართული არხებიდან კი საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმეც და რუსთავიორს უყურებენ. ერგნეთის მცხოვრების ლია ჩვაჩიძის აზრით, ადგილობრივი მოსახლეობა ორმაგ ქართულ და რუსულ პროპაგანდის ქვეშ იმყოფება და განსხვავებულ ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდება. ჩვაჩიძის აზრით, სოფელში თუ თანამგზავრი თეფშების დამონტაჟება მოხდება, საზოგადოება მეტად ინფორმირებული გახდება და არჩევანის გაკეთებას აღარ გაუჭირდება. კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის ექსპერტები რეგიონებში შეხვედრებს მომავალში გააგრძელებენ. ისინი მალე ქუთაისში ჩავლენ.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორში, სადაც გამართა შეხვედრა, რომელზეც საუბარი იყო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხებსა და ეგრეთ წოდებული მასტკერისა და მასტოფერის კანონმდებლობაში ასახვის თემაზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლუვად საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტ ხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აღვაყუნებს ლეპტოპზე.
ვიროვით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი სალომე ჭინჭარაული. აქვე გეტყვით, როგორ შევარჩიეთ დღიურის ეს ავტორი. ის არის 10000 ადამიანი, რომელმაც მოიწონა ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდი, ეგრეთ წოდებული ლაიკი გაუკეთა და ალაიკა. სალომე საგანგებო პრიზით დაჯილდოვდა ჩვენს მიერ. თქვენს გეპატიჟებით ჩვენს ვებსაიტზე და ფეისბუქის გვერდზე. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ხოლო ფეისბუქზე უბრალოდ შეგიძლიათ მოძებნოთ რადიო თავისუფლება და გახდით ჩვენი მეგობარი. განვაგზავნოთ გადაცემას. ახლა ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ მიკროფონს, იგი საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
დღევანდელი პრესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან თემად კლავინდებურად რჩებოდა გადაადგილებები მთავრობაში. ჩვენ საქმეთან დავიწყოთ. დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატია პრემიერ მერაბიშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან თავისი გუნდი მიხავს. გაზეთი იშველებს მერაბიშვილის ფრაზას: ახალაიას გაუჭირდება იმ დონის შენარჩუნება, რაც სამინისტროშიაო, წერს სამინისტროს ყველა მაღალჩინოსანს, სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერილი აქვსო და ამატებს. კულუარებში საუბარია, რომ ეს პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც თანამშრომლებმა მინისტრად ბაჩუ ახალაიას დანიშნვის შესახებ შეიტყვეს. რომ ახალაიას დანიშნვას რამდენიმე სამსახურის უფროსი უარყოფითად შეხვდა, ამიტომაც მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის გაგრძელება აღარ სურთო. ამასვე წერს ალიაც, გაზეთში წაიკითხავთ. როგორც ამბობენ, ვანო მერაბიშვილის ყოფილი ხელქვეითები ბაჩანა ახალაიას გაურბიან და განცხადებას განცხადებაზე წერენ. ის ხალხი, რომელიც უკვე წლებია სამინისტროში მუშაობს და დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს, ახალაიას დაკრულზე ცეკვას ვერ აიტანს და წასვლას ირჩევენო. წერს გაზეთის სტატიაში, რომლის სათაურიცაა: შსსში დიდი ტრაურია ბრჭყალებში, ხოლო თავდაცვაში ზეიმი. ახალი თაობა დღეს ქართული ოცნების სიით ინტერესდება და კითხულობს, ვინ მოხვდება ამ სიის სათავეში, ალასანია თუ ხვედელიძეო. ალიას მოუბრუნდები, რომელიც 53 სკოლის ყოფილი დირექტორის ტარას შავშიშვილის ბედით დაინტერესდა. შავშიშვილი შეგახსენებს ცნობილი იყო იმით, რომ მას მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ნაწილთან უთანხმოება ჰქონდა. სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების გადაღებული ვიდეოც რაღაც ხნის წინ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა. ახლა ტარას შავშიშვილი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილედ დაუნიშნავთ. მანანა ნიკოლაიშვილმა უთხრა გაზეთს, აქ კორუფციის ნიშნები იკვეთება, რადგან მას მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების შპს აქვს გახსნილი და შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტიც აქვსო. ამას ალიაში წაიკითხავთ. და ბოლოს, თავდაპირველ თემას რომ მოუბრუნდეთ, 24 საათიც აქვეყნებს დღეს სტატიას სამთავრობო ცვლილებების და მერაბიშვილის გაკეთებული განცხადებების შესახებ. ამ სტატიის სათაურია ხალხის განწყობა და არა სტატისტიკა. ქვესათაური კი პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ახალ მთავრობას და მის პროგრამას.
ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ როგორც გვისმინოთ, მოისმინოთ ჩვენი აუდიო მასალები, პირდაპირ ეთერში უსმინოთ ჩვენს პროგრამებს, ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს მასალებს ტექსტური ფორმით. აქვე არის მულტიმედიის განყოფილება, ვიდეო, ფოტო მასალა შეგიძლიათ მოიძიოთ, ასე რომ გვესტუმრეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და გახდით ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელი. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ხუთშაბათს განახლდა ნატოს თვითების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით, რომლებიც 7 თვე ჩაკეტილი იყო. სალომე ასათიანი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს.
პაკისტანის წარმომადგენლების თქმით, 7-თვიანი პაუზის შემდეგ ხუთშაბათს განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით. ისლამაბადი სამშაბათს დათანხმდა მარშრუტების გახსნას, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გულწრფელი სამძიმარი გამოუცხადა პაკისტანს გასული წლის ნოემბერში ნატოს საჰაერო თავდასხმის შედეგად შეცდომით 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დახოცვის გამო. პაკისტანმა მაშინ სატრანზიტო გზები ჩაკეტა პროტესტის ნიშნად და მათი გახსნის პირობად მოითხოვა ვაშინგტონისგან ბოდიში. ვაშინგტონი თვეების მანძილზე უარს ამბობდა ბოდიში მოეხადა ამ ინციდენტის გამო, ინციდენტის, რომელსაც ნატომ სამწუხარო უბედური შემთხვევა უწოდა. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების პრესმდივანი, გერმანული ბრიგადის გენერალი გიუნტერ კაცი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასე გამოეხმაურა ახალ ამბავს:
We very much welcome the reopening of the Pakistani Crown Line.
ხურვალეთ მივესალმებით პაკისტანის სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების კვლავ გახსნას. ამ სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების გახსნის პირველ ეტაპზე ყურადღება მახვილდება გზაში გაჩერებული ტვირთების გატანაზე.
Of the frustrated cargo.
კაცის თქმით, ამნავიჯით პაკისტანმა გამოავლინა იმის სურვილი, რომ წვლილი შეიტანოს უკეთესი მომავლის შექმნაში, როგორც საკუთრივ ავღანეთის, ისე მთელი რეგიონისთვის. ბლოკადის გამო ნატო იძულებული იყო ავღანეთში კონტინგენტის მოსამარაგებლად ესარგებლა უფრო გრძელი და ძვირადღირებული ჩრდილოეთის მარშრუტებით, რომლებიც გადის რუსეთზე და შუა აზიაზე. პენტაგონის თანახმად ტრანზიტზე პაკისტანის მიერ დაწესებული აგზავნა შეერთებული შტატების არმიას თვეში 100 მილიონ დოლარამდე უჭდებოდა. ათასობით სატვირთო მანქანა და ტანკერი კარაჩის პორტშია გაჩერებული. სატრანზიტო გზების გახსნამ შეამცირა ვაშინგტონსა და ისლამაბადს შორის უკვე დიდი ხნის მანძილზე არსებული დაძაბულობა. ნატო პაკისტანს ხშირად ადანაშაულებს იმაში, რომ ექსტრემისტებს საშუალებას აძლევს თავისი ტერიტორია გამოიყენონ ავღანეთში თავდასხმების მოსაწყობად. პაკისტანი თავის მხრივ შეერთებულ შტატებს მისი სუვერენიტეტის არღვევაში ადანაშაულებს. ექსტრემისტებზე საჰაერო იერიშების მიტანის გამო ჩრდილო-დასავლეთში, თემურ რეგიონებში. სატრანზიტო გზების გახსნაზე შეთანხმებით ვაშინგტონი პაკისტანის სამხედრო ძალებს მიაწვდის დამატებით მილიარდ დოლარზე მეტს მიამბოხების საწინააღმდეგო ოპერაციების დასაფინანსებლად. ავღანეთისაკენ მიმავალ სახმელეთო გზებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით შეერთებული შტატების და მისი ნატოელი მოკავშირეების მიერ ავღანეთიდან სამხედრო ძალის გამოყვანის პროცესში. პაკისტანის ოფიციალური პირების თქმით, გზების გახსნის მიუხედავად სატვირთო მანქანებს ავღანეთში გადასვლამდე რამდენიმე დღე მოუწევთ დაცდა. სანამ ის ზომები დადგინდება, რომლითაც თალიბანის ექსტრემისტებისგან თავდასხმები უნდა მოიგერიონ. პაკისტანის თალიბანმა პირობა დადო, რომ სატვირთო მანქანებზე თავდასხმებს განახორციელებს და მძღოლებს დახოცავს იმ შემთხვევაში, თუ განახლდება ავღანეთში ტვირთების გადაზიდვა. გზების ჩაკეტვამდე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ნატოს ასობით ავტოკოლონა გახდა თავდასხმების სამიზნე.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა, შეგახსენებთ, პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ხუთშაბათს განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტით. რადიო თავისუფლება განაგზობს საერთაშორისო თემებზე საუბარს. პალესტინელთა თვითმმართველობის განცხადებით ის გასცემს ნებართვას ექსჰუმაცია გაუკეთონ მათი ყოფილი ლიდერის იასირ არაფათის გვამს, რათა დადგინდეს რა იყო მისი გარდაცვალების მიზეზი 2004 წელს. კლავ სალომე ასათიანს უთმობ მიკროფონს.
პალესტინელთა თვითმმართველობის განცხადებით ის გასცემს ნებართვას ექსჰუმაცია გაუკეთონ მათი ყოფილი ლიდერის იასირ არაფათის ნეშტს, რათა ჩატარდეს ექსპერტიზა 2004 წელს მისი გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად. პალესტინელთა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა 4 შაბათს განაცხადა, რომ მზად არის ექსპერტიზის ჩატარებას მხარი დაუჭიროს. არაფათის ქრიუმა სუჰამ ისურვა ექსჰუმაცია და ავტოპსია მას შემდეგ, რაც შვეიცარიის ერთ-ერთმა ლაბორატორიამ დაადგინა რადიოაქტიური ნივთიერების კვალი იმ საგნებზე, რომლებსაც არაფათი მოიხმარდა სიცოცხლის ბოლო დღეებში. ლოზანაში მდებარე ატომური ფიზიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა ფრანსუა ბოშურმა 4 შაბათს განაცხადა, რომ გამოკლებით პოლონიუმის მოულოდნელად მაღალი კვალი იქნა აღმოჩენილი.
Ce qui contenait le plus d'activité, c'est le slip de monsieur Arafat.
ყველაზე მაღალი რადიაცია შეინიშნებოდა ბატონი არაფატის საცლებზე, მის რუსულ ქუძე, როცა პარიზში ჩავიდა, ან როცა რამალა დატოვა, და მის კბილის ჯაგრისზე. კბილის ჯაგრისზე რადიაცია დანარჩენ გარემოზე მაღალი იყო.
Radioactivité que le reste de l'environnement.
თუმცა ბოშურმა იქვე დასინა, რომ უფრო მეტი ცდის ჩატარება აუცილებელი იმის ზუსტად დასადგენად, არაფათის სხეულზე იყო ეს პოლონიუმი თუ ის გარემოდან ბუნებრივი გზით მოხვდა მის ნივთებზე.
პოლონიუმი მის სხეულში იყო თუ არა, ამის ზუსტად თქმა შეუძლებელია, თუმცა საჭიროა ეს შესაძლებლობა უფრო ღრმად იყოს გამოძიებული. იმ ზომებით, რომლებიც ჩვენ გავატარეთ, ვერ გამოვიტანთ მყარ დასკვნას, რომ ის პოლონიუმით იყო მოწამლული. გამოკვლევის შემდეგ გაიზარდა და შესაძლებლობა, რომ საქმე გვაქვს პოლონიუმით დაბინძურებასთან, მაგრამ ამ კვლევაზე დაყრდნობით დაზუსტებით ამას ვერ ვიტყვით.
პოლონიუმით რუსეთის ყოფილი აგენტი და შემდგომში კრემლის მწვავე კრიტიკოსი ალექსანდრ ლიტვინენკო მოწამლეს 2006 წელს. მან ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში რადიოაქტიური ნივთიერებით დაბინძურებული ჩაი დალია და დაიღუპა. არაფათი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. პალესტინელთა ოფიციალური პირების ნაწილი მისი სიკვდილის დღეებში აცხადებდა, რომ ის ისრაელის მიერ იყო მოწამლული. თუმცა 2005 წელს პალესტინელთა ავტონომიაში ჩატარებულმა ექსპერტიზამ, რომელიც ბოლომდე არ მიუყვანიათ, სიკვდილის მიზეზებიდან გამორიცხა კიბო, შიცი და მოწამლა. პალესტინელთა ყოფილი ლიდერი პარიზის შემოგარენში სამხედრო საავადმყოფოში გარდაიცვალა 2004 წლის ნოემბერში. ფრანგმა ექიმებმა სიკვდილის უშუალო მიზეზად ტვინში სისხლის ჩაქცევა დაასახელეს. სიკვდილამდე რამდენიმე კვირით ადრე არაფათი მოულოდნელად და მძიმედ გახდა ავად დასავლეთის სანაპიროზე მდებარე თავის რეზიდენციაში.
სალომე ასათიანი გესაუბრათ. იასირ არაფათის ექსჰუმაციის, შესაძლო ექსჰუმაციის თაობაზე, როგორც მოისმინეთ, ეჭქვეშ არის მისი სიკვდილის გარემოებები და მეცნიერთა ჯგუფი ითხოვს მისი ნეშტის გამოკვლევას. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი ციგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შეგახსენებთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. მტაცებელი ცხოველების წინააღმდეგ ბრძოლაში ტაჯიკი წყემსების ერთ გონება მახვილურ მიგნებაზე გესაუბრებათ ახლა უხილავ ფარდაში ოქროპირ უხაძის ყოველგვირეულ რუბრიკაში ავტორი.
სანამ ტაჯიკეთზე გიამბობდეთ, მინდა გავხსენო ერთი ამბავი, რომელიც პრაღაში შეგვემთხვა. საღამოს სეირნობისას ერთ-ერთ მშვიდ ქუჩაზე ჩაუვარეთ სახლს, რომელსაც ჩანს იმ საღამოს არავინ იყო. კართან მიახლოებასთან ერთად ზაღლის საზარალი ყეფა გავიგონეთ სახლის შიგნიდან. კი გამიკვირდა, რომ ამ ხელა ზაღლს ასე ბინაში როგორ ამწყდებენ მეთქი, მაგრამ რადგან ზაღლი არ ჩანდა, ვიფიქრეთ ალბათ შიგნით ოთახი აქვს მეთქი. იგივე განმეორდა იმავე სახლთან მეორედ მისვლისას, მაგრამ საქმე ის იყო, რომ ძაღლი კი ყეფთა, მაგრამ ამ ყეფის, ასე ვთქვათ, მელოდია არ იცვლებოდა. რა ბევრი გავაგრძელო, მისახვედრი იყო, რომ ძაღლი ბინაში არ იყო. ყეფა მხოლოდ ფირზე იყო ჩაწერილი და სახლს, როცა ვინმე ან რამე მიუახლოვდებოდა, ავტომატურად იწყებოდა ჩაწერილი ყეფა. ბინაში შესვლის მსურველთა რაღაც ნაწილს მაინც დააფრთხობდა ეს ხმა, თუნდაც მათ, ვინც პირველად მიუახლოვდებოდა სახლს. საიდან მე შეიტყვეს, თუ თვითონ მივიდნენ ამ იდეამდე ვერ გეტყვით, მაგრამ ტაჯიკეთის ერთ სოფელში, რომელიც ავღანეთის საზღვართან მდებარეობს, წყემსებმა, უბრალოდ სოფლელებმა, ვისაც ცხვრები და თხები ჰყავთ, ასე ხელოვნური ხმებით დაიწყეს მგლების, ასევე გარეული ღორების შემოტევის მოგერიება. სოფელ ყავოყის მკვიდრი რამზიდინ ფაზლიდიენოვი გვიამბობს.
MP3 პლეერებს ვიყენებთ. ხან გლების შემოსევა, მთელი ხროვა დაგვესხმის ხოლმე თავს, ხან გარეული ღორების მთელი კოლტი გადაულის ხოლმე ჩვენს ბაღბოსტანს და ანადგურებს.
ფაზლიდიანომა და მისმა თანასოფლელებმა შეიძინეს ეს MP3 პლეიერები, მასზე ჩაწერილი ძაღლების ყეფა ღრენით. ან სროლით. MP3 პლეიერი შეუერთეს ხმის გამაძლიერებლებს, რომლებიც ფარეხზე ან ღობეზე ან ხებზეა დამაგრებული და აფრთხობს აგრესორს.
დიდი შეღავათია ამ აპარატის გამოყენება. მტაცებლები გვინადგურებდნენ ცხვარსა და თხას. ახლა მათ დასაფრთხობად თითქმის ყველას აქვს MP3 პლეიერი.
სოფლის მკვიდრთა თანახმად, მხოლოდ ივნისის ბოლო კვირაში 23 ცხვარი მოიტაცეს ან მოსპეს მგლებმა. ჩინეთში წარმოებული ამ აპარატურის საშუალებით გლეხები ახლა თავდასხმებს იგერიებენ. საქმე ისაა, რომ ტაჯიკეთში მთავრობამ ძალიან მკაცრად აკრძალა ყოველგვარი ცეცხლსასროლი იარაღი და თვით მწყემსებსაც, რომლებსაც მართლაც თავდასაცავად სჭირდებათ თუნდაც სანადირო თოფები, მათი შენახვის უფლება ჩამოერთვათ იარაღთან ერთად. ყავოყელი დიასახლისი მეჰრენისო აჰმადოვა საბჭოთა პერიოდს იხსენებს, როცა სოფელში თითქმის ყველას ჰქონდა სანადირო თოფი და ნადირობის უფლება.
ისეთ სოფლებში, როგორი ჩვენია, გარშემო ტყე და რთული არეალია, მუდამ გიწევს ბრძოლა ველურ ცხოველებთან. აქ გადარჩენისთვის თოფია საჭირო.
რასაც აჰმადოვა იხსენებს, წარსულს ჩაბარდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ტაჯიკეთში სამოქალაქო ომი იყო. ყავოყი სამხრეთი ტაჯიკეთის სხვა სოფლების მსგავსად ბრძოლის ველად გადაიქცა. ადრე წყნარი სოფელი საქვეყნოდ გახდა ცნობილი, როცა იქ 1993 წლის 13 ივლისს 25 რუსი მესაზღვრე დახოცეს ოპოზიციონერებმა, ისლამისტმა მებრძოლებმა. ერთი წლის შემდეგ ტაჯიკეთის მთავრობამ მთელ ქვეყანაში აკრძალა იარაღი და დაიწყო მოსახლეობისთვის ყოველგვარი ცეცხლსასროლი იარაღის, მათ შორის სანადირო თოფების ჩამორთმევა. მოსახლეობის განიარაღების მეორე ფაზა 1997 წელს მოხდა, რაც უკვე სამშვიდობო შეთანხმებას მოჰყვა მთავრობასა და ტაჯიკეთის ოპოზიციურ ძალებს შორის. ომი დასრულდა, მაგრამ იარაღის აკრძალვა ძალაში დარჩა. სოფლის ცხოვრებნი, ისე როგორც ყავოყელები, იარაღის გარეშე არიან. მაჰმად რაჰიმი, სოფლის მცხოვრები, ამბობს, რომ მუშიშურების სამსახური ახლაც აწყობს ხოლმე რეიდებს სოფლებში და კვლავ იარაღს ეძებს. გარემოს დაცვის რეგიონული სამსახურის უფროსის ამერყულ ჯურაევის თანახმად, გარეული ღორების და მგლების არნახულმა გამრავლებამ ხელისუფლებას უბიძგა გაეუქმებინა მათზე ნადირობის, ანუ მათი ხოცვის აკრძალვა. ნადირობა შეიძლება, მაგრამ რითი? ამ ეტაპზე MP პლეიერებს ხმარობთ და ჯერჯერობით ვაფრთხობთ ცხოველებს. მაგრამ ისინი ადრე თუ გვიან მიხვდებიან, რომ ეს აპარატები მათ ზიანს ვერ მიაყენებს. და მერე აღარაფერი გვეშველებაო, შიშობენ ტაჯიკები.
თქვენი არ ვიცით, ძვირფასო რადიოს მენელებო, მე კი საკმაოდ შემაშინა ამ ხმამ. ეს გახლავთ ოქროპი რუხაძის ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომელშიც ტაჯიკი მწყემსების გონება მახვილობაზე იყო საუბარი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გადაცემის ბოლოს ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ხუთშაბათს განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით, რომლებიც 7 თვე ჩაკეტილი იყო. ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურთან სატელეფონო საუბარში ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების პრესმდივანმა გერმანელმა გენერალმა გიუნტერ კაცმა შეაკო პაკისტანის შესაბამისი გადაწყვეტილება. მხურვალედ მივესალმებით პაკისტანის სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების კვლავ გახსნა. სამსახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების გახსნის პირველ ეტაპზე ყურადღება მახვილდება გზაში გაჩერებული ტვირთების გადატანასო თქვა მან. პაკისტანი სამშაბათს დათანხმდა მარშრუტების გახსნას მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გულწრფელი თანაგზნობა გამოუცხადა პაკისტანს გასული წლის ნოემბერში ნატოს საჰაერო თავდასხმის შედეგად შეცდომით 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დახოცვის გამო. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა ქაბულში თხევადი გაზის საცავში ხანძრისა და რამდენიმე აფეთქების შედეგად. ოთხშაბათს გაზის ათობით ცილინდრის აფეთქება მოხდა ხანძარს, რომელიც შესაძლოა მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. დაშავდა 60 ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამორიცხავს ტერაქტის ვერსიას. კიევში ასობით ადამიანი შეიკრიბა რუსული ენის სტატუსის შესახებ კანონპროექტის გასაპროტესტებლად. სამშაბათს პარლამენტში ბოლო მოსმენით დაამტკიცეს კანონპროექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად აძლიერებს რუსულის სტატუსს. ამ გადაწყვეტილებას პარლამენტშივე მოჰყვა დაპირისპირება კანონპროექტის მომხრე რეგიონთა პარტიის წევრებსა და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის. პროტესტის ნიშნად გადადგომის შესახებ გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმირ ლიტვინმა. იმისთვის, რომ კანონპროექტი კანონად იქცეს, მას ხელი უნდა მოაწეროს უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომელიც რეგიონთა პარტიას ხელმძღვანელობს. იაპონიის საპარლამენტო კომისიის კვლევის შედეგებით ფუკუშიმის ატომურ ელექტროსადგურზე შარშან მარტში მომხდარი ავარია ადამიანის მოქმედების შედეგი იყო. კატასტროფის შესახებ ანგარიში კომისია აკრიტიკებს მთავრობას, რეგულატორ უწყებებსა და საწარმოს ოპერატორ კომპანია ტეპკოს მათი ნელი და არაადეკვატური რეაგირების გამო, მას შემდეგ რაც ცუნამის გიგანტურმა ტალღამ წყობრიდან გამოიყვანა ფუკუშიმის მირთული საწარმოს გასაგრილებელი მოწყობილობა. გორის გამგეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას უარი უთხრა 15 ივლისს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აქციის ჩატარებაზე. გამგეობის ოფიციალური პასუხის მიხედვით, ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე მოედანი წარმოადგენს ქალაქის საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო კვანს და შესაბამისად მიზანშეუწონელია ამ ტერიტორიის პარალიზება. გორის მუნიციპალიტეტმა ქართულ ოცნებას აქციის ჩატარება შესთავაზა ცხინვალის გზატკეცილზე მდებარე საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამგეობის პასუხს გორში კოალიციის წარმომადგენელმა აბსურდული უწოდა, რადგან მათი განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლება ნებისმიერი მცირე მასშტაბიანი ღონისძიების დროსაც კი უპრობლემოდ კეტავს ქალაქის ცენტრალურ მოედანს. რუსეთის საქართველოს კვლავ ადანაშაულებს სამხედრო რევანშისტულ განწყობაში, რომელიც რეალურ საფრთხეს უქმნის ამიერკავკასიის მშვიდობას და სტაბილურობას. ამ შეფასებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს გამოეხმაურა 1 ივლისს კადეტთა კორპუსში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის თქმით, მას მედიით გავრცელებული ინფორმაციით, სააკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს სჭირდება ძლიერი არმია, რომელიც აქტიური ომის გარეშე ვერ შეიქმნება და სწორედ ამიტომ ავღანეთში ბრძოლით ქართველი ჯარისკაცები საქართველოს არმიას აძლიერებენ. აღმოჩნდა, რომ ავღანეთში საქართველოს ყოფნა და კონტინგენტის გაზრდა არ უკავშირდება ტერორიზმთან ბრძოლას, რასაც საერთაშორისო კოალიციის მანდატი ითვალისწინებს, განაცხადა ლუკაშევიჩმა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.